องค์ตามแนวโบสถ์เก่ามีท่านพระอาจารย์ขาววัดถ้ำคลองเพนจังหวัดอุดรและพระอาจารย์มหาทองสุขสกลนครออกติดตามทุดงสัญจรตามป่าดอนแดนดงพงไพรไปถึงช่องแคบจะขึ้นเขานั้นต้องตรงไปให้บังเอิญมีช้างตัวใหญ่หากินใบไผ่ขวางทางพอดีไม่มีทางใดจะหลีกหลบไปให้ไกลจากช้างที่กินใบไผ่พุ่งกลางยืนขวางทางน่ากลัวตัวนี้พระอาจารย์มั่นบอกท่านอาจารย์ขาวในทันทีพูดกับช้างพระใหญ่ตัวนี้อย่ารอรีขอทางผ่านไปพระอาจารย์ขาวก็กล่าวคำกับช้างทันใดว่าพี่ชายเราขอพูดด้วยพี่ชายจงช่วยหลีกทางให้เราครั้งแรกได้ยินมันหยุดกินใบไผ่ทันทีครั้งที่สองได้ยินวจีหันมาทันทีหูกลางอายาวพอเห็นดังนั้นไม่เนิ่นนานพระอาจารย์ขาวก็พูดต่อเป็นเรื่องเป็นราวพวกเราขอทางสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ชายหลีกทางเราพอผ่านไปได้หากพี่ชายยืนขวางทางไว้เรามีกล้าเดินไปดอกนาช้างตัวนั้นหันหน้าออกไปเอางายาวยาวสอดไว้กลางคอไปไม่มองหันมาพระอาจารย์มันเห็นดังนั้นจึงเอ่ยวาจาว่าพวกเราไปได้แล้วนะเขาไม่มาทำอันตรายเขาเปิดทางแล้วให้พวกเราก้าวเดินผ่านไปจึงพากันผ่านพ้นไปได้เดินเกียรติช้างคลายใกล้เพียงหนึ่งวา
เผอิญพอเดินผ่านช้างไปได้ประมาณวาเศษขอกรดท่านอาจารย์มหาทองสุขซึ่งเดินอยู่หลังสุดก็ไปเกี่ยวเอาขแหนงไม้ไผ่เข้าพอดีปลดยังไงก็ไม่ยอมออกต้องพยายามปลดอยู่นานจนเหงื่อโชกไปทั้งตัวเพราะกลัวช้างมากเมื่อผ่านกันไปหมดแล้วท่านอาจารย์ขาวหันมาพูดกับมันว่า
พี่ชายเอ้ยพวกเราผ่านมาแล้วขอให้พี่ชายหากินได้ตามสบายเถิด
พอจบลงเท่านั้นเสียงมันลากกิ่งไม้ดังพูดฟาดขึ้นทันทีเมื่อไปถึงที่พักแล้วท่านอาจารย์มหาทองสุขกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นว่า
ขณะนั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูจิตมันบ้างหรือเปล่าครับว่าช้างตัวนั้นน่ะมันนึกอะไรบ้างเพราะตอนแรกมันทำท่าทางตึงตังราวกับจะขยี้พวกเราให้แหลกและเอียดไปในขณะนั้นแต่พอทราบเรื่องแล้วกลับรีบหันหน้าเข้ากอไผ่เอางายาวๆสอดเข้ากลางกอไผ่และยืนนิ่งเหมือนสัตว์ไม่มีวิญญาณ
ทำไมจะไม่กำหนดดูมันเล่าแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นนกและลิงเรายังกำหนดดูมันในบางเวลานี่มันเรื่องถึงตายจะไม่กำหนดได้หรือ
เวลาท่านอาจารย์กำหนดดูช้างตัวนั้นมันคิดอย่างไรบ้างครับ
ที่แรกได้ยินเสียงพวกเรามันตกใจจึงรีบหันหน้ามาอย่างรวดเร็วเป็นท่าและความคิดจะต่อสู้พอมองเห็นพวกเราซึ่งมีสีผ้ากาสาวพัดครองอยู่มันก็รู้ทันทีว่าเป็นเพศที่เย็นและไว้ใจได้
มันรู้ภาษาที่เราพูดกับมันได้ไหมครับ
ทำไมจะไม่รู้ไม่เช่นนั้นจะมันมาล่าซุงได้หรือ
ขณะที่มันหันหน้าและสอดงาเข้าขอไผ่มันคิดอย่างไรบ้างครับ
ก็มันรู้เรื่องแล้วนั่นเองมันจึงให้ทางไม่คิดจะทำอะไร
ขณะที่พวกเราเดินผ่านมันมานั้นท่านอาจารย์ได้กำหนดดูใจมันตลอดทางผ่านหรือเปล่าครับ
และอีกหลายคำถามจนท่านพระอาจารย์มั่นพูดตัดบทว่าน
ี่ก็จะพยายามคิดและถามเรื่องช้างมาตลอดคืนหรือยังไงจะไม่ต้องสนใจกับธรรมะธรรมโมอะไรเลยหรือ
เพราะถูกขู่เข้าเท่านั้นเรื่องช้างเลยจบลงทันทีเพราะกลัวท่านจะเข็นใหญ่